warabaan alanga adda Itiyoophiyaa itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromootii fi miidiyoota isaanii maniidhaa jiran irratti naqaashii tolfateetiin mana murtii fidachuu fedhe humna ministeera Itiyoophiyaatii fi bulchooti mootummaa naannoo Oromiyaa Ardaaf Kaleellee dhufaniin naqaashiin taane boroo dhufuufa danda'u jedhanii eeguu jiran kan irratti yaalanneen abukaatoo jarhidhame keessaa obbo Abdul Jabbaal Huseen dubbifte.
Kaleessi garuu waraqaan waajjira muummicha ministeera Itiyoophiyaa kabajamoo obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny irraa xaliyaan tokko dhufee ture. Xaliyaa sana waajjirumatti barreessi malee isaanii miti kan barreesse. Hojiin waan baajatuu fi dhiyaachuu hin danda'u waan jettu qabdi. Xaliyaan sun maddachumarrattu xiqqoo beekii waan taateef fuulduratti dhiyaachuu hin danda'u moo har'a dhiyaachuu hin danda'u kan jedhu yeroo sanii xalayichi beekii waan ta'eef yaada Itti kennanii abbaan alangaas itti kennanii manni murtii boruutti ajaja ni kenna kan jedhu obbo Baqqalaanis waamichi isaan qaqqabee jira muummicha ministeeraa dhimma amma nuti itti maxxanne kanarratti ragaa ni ta'an jennee kan yaamanne isaa waan ta'eef isaan bakka bu'ee waajjirri muummicha ministeeraa deebii kennuu qabu. Deebii kennuu kan qaban isaanii deebiin kun immoo waajjirri muummichaa waraqaa yaamicha manni murtii erge kana. Akka isaanitti nu qaqqabsiisuuf malee akka isaan bakka bu'ee deebii nu kennuuf miti. Kanaaf tokko isaanumaan dhiyaachuu hin danda'u jedhanii isaan yookaan immoo irratti naan toluu hojii akkanaa irratti baay'ata jedhanii yoo isaan ibsaniidha malee waajjirri isaan bakka bu'ee ibsuun qabu kan jedhuuf ta'e isaanumaanii poolisii isaanumaan qabee akka dhiyeessuuf ajajamu kan jedhu gaafatanii abbaan alangaatti lafti isaan dhiyaachuu hin danda'u amma boodayyuu. Dhiyaachuun qabu jedhanii isatti dubbachaa jiru waan ta'eef ajajamuun qabu kan jedhuun kan dursa addaan kan ba'an jechuudha.
Abbaan alangaa muummichi ministeeraa dhiyaachuun qaban jedha.
Xalayaa sanatu amma veegii ta'e gara lachuttuu hiikamuu akka waan dandeessu wayii fakkaatti. Hojiin waan natti baay'atuuf dhiyaachuu hin dandeenye jetti. Inni kun lachii fuuldura illee dhiyaachuu hin danda'u jedhamo lachii arhoo beellumarraa kanatti dhiyaachuu hin danda'u kan jedhu. Gara lachuttuu hiikamuu waan dandeessu waan fakkaattuu fi abbaan alangaa lachii fuulduraayyuu dhiyaachuu hin danda'u ajajji biraa kennamuun qabu kan jedhutti hiikatti. Nuti immoo lachii yoo ta'ellee tokkoffaa waajjirri isaan bakka bu'ee deebii kennuuf hin qabu. Lammaffaa deebimmaan kun kan isaaniiti kan jedhamu ta'e har'aa fi beellama kanarratti hojii natti baay'achuu danda'an malee fuulduratti dhiyaachuu hin danda'u. Waan jedhu qalayichi of keessaa qabaachuu siin qabu akkasis hin jedhu ifa jedhuuni kanneen isa yaada mana murtii kaleessan jechuudha.
Kan muummicha ministeeraa irratti kaleessa murtiin inni dhumaa jettan maayini ree?
Amma yaada bitaaf mirga irraa fuudhan abbaa alangaa irraa fi nuti isa bukaatota himatamtoota irraa yaada fuudhe manni murtii. Beellamni isaa guyyaa sadiif kenname waan ta'eef walumatti qabnee yaadotaa fi iyyatoota adda addaa amma waa'ee fayyaa obbo Baqqalaasii wanti gaafanne jira. Isa kana hundumaa walitti qabne guyyaan beellamaa inni dhumaa boru waan ta'eef jechuudha. Amma ragaan kun akka dhiyaatuuf kan beellaman guyyaa sadi ol duraa duubaan beellaman waan ta'eef guyyaa dhumarratti isaan kanarratti waan jennu jenna yookaan ajaja kennuu kenninaadha kan namni murti.
Har'a immoo egaa akkuma beekamu aangawoonni mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa ni dhiyaatu jedhamee eegamaa ture maaltu jira?
Amma dhugumatti dubbachuu fi aangawoota kanan. Yeroo lama nama muraasa qaamaan argadhees jira isaan keessaa jechuudha. Koomitmentiin jiru fedhiin dhiyaachuu jiru wantoota amma mana dhiyaatanii ragaa irratti akka nu baan nuti barbaannus waan kana kanas caqafnee aangawoota muraasa wajjin dubbannee turre. Amma maali ganamuma isa ganamuma kanaayyuu jechuudha. Amma haala biyyattiin keessa jirtu kana ilaalchisee EPRDF akka dhaabbatti marii guddaa tokko godhaa jira. Inni kun waa'ee biyyaati sunis uummatuma Oromoo bakka buunee qabsoomaa fi mirgaa uummata Oromoo kabachiisuu fi marii kanarratti si gadteenyee dubbachaa jirra. Inni kunis qaamuma sanii garana taana moo garana taanaatiin dhibeedha malee filaanii dhiyaannaa naan jedhan. Kanaafi har'allee waa hin dandeenye borutti mee yoo carraa arganne yoommoo wal ga'iin kun xiqqoo kanurraa salphatu taate ni dhufnaa. Yookaan immoo yoo danda'ame yeroon achi nu bitame nuti amma isa kanatti irratti yaamame kana tuffannee miti fedhii dhabnees miti dhiyaachuu akkuma murteeffannee wal ga'ii kanarraanii walirra nu jalaa bu'ee rakkanneedha kanaan jechuudha.
egga kanaaf amma boritti inni haatu jettani eeddu?
Boritti inni dhiyaatu jenneef ma eegna ajaja mana murtiitii fi akkuma gootan gootanii yeroo gabaaballee taatan nuuf himatanii yoo nuuriyaatan irraa filannaa. Inni sunis waa'ima biyyaati waan ta'eef kana godhaasin hin jenne garuu ajajni namni murtii ajajee jira. Beellamni keenya ama borutti xumura argata. Ee hundumaafuu waan irra geenyee oolu wakkiifne kan jedhuun adda baame jechuudha.
Namoota kabiraa obbo Baqqalaadhaaf ragaatti isaa ta'uu jedhamanii maqaa dhahaman keessaa kabiraa obbo Andu'aalemaan Raageedha. Kan amma mana hidhaa keessa jiran isaanoo dhiyaataniiru?
Hin dhiyaanne. Amma obbo Andu'aalemaan Raagee mana sirreessaa Qaallittii jiru. Isaan sila beellama gaafa jalqabaa sanirratti dhiyaachuu qaban turanii mana sirreessaa jiru. Manni sirreessaa guyyaa hundumaa isaan wajjin mana murtii oola waan ta'eef jechuudha. Kaleessa finfinnee irratti finfinnee isaan ilaalchisee sirratti gaafannee jira. Obbo Andu'aalemaan waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee jira. Manni sirreessaa maaliif akka hin dhiyeessin nuuf akka gaafatamu akeekkachiisuu kennamee burutti akka nu dhiyaatan gaafanne. Yeroo isaan manni murtii dhaabbachiifatti poolisoota mana sirreessaa irraa dhufan gaafatanii turanii inni. Abbaan fardeenyaa waan ta'eef karama itti gaafatamaa mana sirreessaatiin gaafachuu yoo jennaan manni murtii namni akkasitti fardeenyaa ta'e sun ragaa bahuu hin danda'u seerri jedhu ni jira. Namni kan gootan waraqaa yaamichaa mana murtii sana yeroo lammaffaatiif fuudhatii mana sirreessaa geessaa achi booda gaafa fuuldura turratti biqilfannaa jedheen manni murtii bu'uuruma sanaan akka borutti Andu'aalemaan Raagee. Dagaatti isaaf boqqala garbaatii boruutti akka dhiyaatus ni sagigamee jira.
Kapteenyaa fardeenyaa jettan maal jechuudha?
Poolisootatu jedhee mana murtiitti deebii obbo kennanii isaachoo kapteenyaa fardeenyaa siloohonu haalaafi bokkuun biqilee ishaalaan isa gabbaroo fardee jiranii gaafatan.
Jechuun nama yakka guddaa hojjate moo nama murtii guddaan irra jiru jechuudha?
Nama murtiin cimaan irratti darbe jechuudha.
Namni akkasii immoo mana murtii duratti dhiyaachuu ragaa ta'ee hin danda'u kan jedhu seerri jira?
Laachiin jiru hin jiru.
Dhuma torban darbee kaasee kan himamaa jiru waa'een dhukkubsachuu obbo Baqqalaa Garbaa marsariitii adda addaaf nus ijoollee isaanii keessaa dubbisnee dhiyeessineerra. Waa'een dhiibbaa dhiiga isaanii haala yaaddessaarra akka jiru dubbatamaatiin isa kana iyyattaniittuu mana murtiitti?
Inni amma beellama gaafa 17 irratti barreeffamaan mana murtii galee ture. Isa kana manni murtii gaafiiwwan isaan biraa amma haasii kana wajjin beellama dhumaa borutti jechuudha. Dhuma irratti ajaja irratti kenninaa jedhanii tursiisan ture. Amma gaafiin gaafatan baay'eedha. Manni kitaabaa hin jiru, kitaabni afaan Oromoo mana sirreessaa sanan seenu, wanni dubbisan hin jiru, wanta baay'ee walitti qabnee kan gaafanne jira. Wanti fayyaa immoo yeroo namaan kennu keessattuu immoo. Dhiibbaan dhiigaa kuni normaalii warri amma fayyaa kuni saayilanti kiilar jedheetu dubbata. Waa yeroo namaa kennuu miti. Torbaan lamaaf oliif isaan amma atoo rifar godhamuu qabu rifar gochuu dhiisaniitu achumatti takka ol ka'aa takka gadi bu'aa haala sodaachisaa irra ture waan ta'eef manni nuti boruufuu bulchuu qabu hagumatti ajaja nuuf kennee yoo yaallis kan jijjiiramuuf ta'e yookaan immoo qorsiif kan jijjiiramuuf ta'e bu'uura sameen. Manni yaala laalee akka isaa yaalu akka godhamu jennee gaafanne turre. Manni murtii boruu fagoo miti. Horumatti ajajnee isaan akka yaala argatan goona kan jedhu deemuun kenna.
Fayyaan isaaniif itti gaafatamaa eeyu taare?
Manni sirreessaa itti gaafatamummaa guutuu qaba. Namni kuni eegumsa isaanii jala jira. Fayyaa, nyaata, haala jireenya isaanii waan hundumaa to'achuu fi waan isaan irra ga'us itti gaafatamummaa seeraas kan qabu manni sirreessaa sanii. Inni kun immoo sana caalaa mirgi kun kan heera mootummaa keenya keessatti taa'ee kan waliigalteewwan mirgoota namummaa addunyaa keessatti ifaan taa'ee waan ta'eef uffanni miseensaa.
Gama kaaniin egaa warra kanaan ala namoonni har'a galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti matamanii ragaan dhaggeeffatame jira?
Jira. Namoota galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti mataman keessaa obbo Margaa Dabaloo kan jedhamanii. Himatamaa 17 ragaa nama gahaaf kan dhiyeeffate kan kana keessa ragaa nama sadii dhiyeeffatee dhagahamee ganamuma irratti xumurame ragaan isaa.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isiniif galatoomaa sirraa naaf.